stiprie stāsti.
Pirmos četrus gadus mēs slaucām no rīta vakarā, no rīta vakarā. Varētu teikt, mēs sākām izdegt, un arī mums bija mazie bērni. Man liekas, ka vidējam tad bija cik gadi? 3. Aizbrauc uz bērndārzu, mums jāsteidzās mājās, jādodās uz to kūti un jāslauc tās govis, jo mēs 7:00 vakarā slaucām. Es tā viņu steidzinu un ķērbjamies ātrāk, mums jāpaspēj uz gotiņu slaukšanu. Un viņš bija tajā reizē tik ļoti dusmīgs. Viņš to teica no visas sirds, ka vajag nojaukt kūti un pārdot govis. Ir tad jāsāk aizdomāties, ko mēs varam lietas labā darīt, lai varam samazināt to savu darbu pie tām slaucamajām govīm. Mēs izlēmām par slaukšanas robotu.
Tagad 3 gadus mums govs slauc robots.
Tā stāsta Alise un Kārlis Kociņi no Kuldīgas novada Īvandes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Zāģeri, kur ir gan 155 piena govis un teļi, gan 11 zirgi. Kārļa vecāki savulaik audzēja gaļas lopus, tāpēc vaicāju, kāpēc jaunā ģimene pievērsusies piena lopkopībai.
20 plus gadi bijuši ir gaļas lopi, bet tagad esam pārgājuši uz piena lopiem.
Tas ir tā diezgan neraksturīgi,
ne?
Neraksturīgi, jā. Tāpēc, kad gaļas govīm nav dienāk vienreiz gadā, ja teliņš ir, tad nav dienāk pārdodot teliņu piena lopiem. Tā nav caprit, katra mēnesi ir. Tāpēc arī mēs pārgājām uz tojiem piena lopiem, kad lai ir regulārāk tā nauda saprit.
Viengad bija arī tā, ka mums bija tas ganāmpulks jau izaudzis tik liels, ka bija jāsadala mammas, bija aptuveni 31 ganāmpulkā, un 30 mums bija arī tēles, kuras bija jāsāk lecināt. Tajā gadā divus vaislas buļus nopirkām, un mēs vienkārši paļāvāmies uz dabu, ka viss ir noticis, un gaidām pavasarī tagad mazos teliņus, un izrādās tā, ka bulis nebija aplecis nevienu. Un sanāca, ka ļoti liels periods, ka nebija nekāda ienākuma tieši no tām telēm, kur mēs bijām tā kā plānojuši. Un līdz ar to, ja tai gaļas govī teliņš nav, tad naudas nav.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Kuldīgas novada Īvandes pagasta Zāģeri ir Kārļa Kociņa dzimtās mājas. Viņš izaudzis lielā 6 bērnu ģimenē, bet spilgtākās bērnības atmiņas viņam saistās ar lielopiem.
Mamma cēla augšā 5:00 vasarās no rītiem, kad jāiet ganīt govs, jo par dienu ir ļoti karsts, dundurkoži, un tad govs laid pa dienu iekšā. Tad ganīja no rīta agar 5:00, kad izlaid ārā, tad līdz kādiem 8-9 ganīja, kamēr nav karsts. Un viņi vienkārši izlaid laukā pļavā, un tev bija jāiet līdzā, un jāgan jāpieskat, lai viņas neaiziet uz kaimiņu laukiem, bet ganās par saviem laukiem. Un viens tāds gadījums ir bijis spiltāk, ko es atceros, kad man piemodina tajos 5:00, es jau tā nevaru piecelties, miegs nāk, nu es gribu gulēt, bet liek iet pie tam govim ganīt, nu labi, nu jāiet ganīt govs. Govs ganās zālītē, atlaižos traktorā un guļ. Un pusdienas laikā man nāk modināt augšā, kad ir pusdienas gatavs, kad ir govs jādzen mājās. Kā viņas tur bija jāzālītēs, man ganījušās, tā bija ganījušās pēdušas un arī gulēja gramoja zālīt un es arī vienkārši guļ traktorā un gan govs. Tas ir viens tāds spilgts moments, jā, kas ir palicis atmiņā. Visādi ir bijis, jāiet, jāstrādā. Nu, cik tad var ir jau apnicis, un tad liekas, nu, cik tad var, nu, vairāk negrib neko darīt, bet tad pāriet negribēšanu un strādā atkal. Vienkārši gulēt jūrmalā un neko nedarīt, atpūsties nedēļas nevarētu. Man gribas kaut ko iet darīt, strādāt. Vienu dienu var, divas dienas var, bet ilgāk nē, tad jāiet, kaut kas jāpadara.
Nu, Kārli, jūs esat šeit lauksaimniecībā izaudzis no Alise?
Pilsētniece, nu, kuldīdzniece, bet nu, laikam tas man arī ir gēnos, jo man vectēvs ir bijis vetārsts. Man jau no mazām dienām, es jau bērndārzā gāju, man patīk zirgi, bet mamma uz to veckuldīgu nelaida, jo viņai bija baila no zirgiem. Un jau tais 10 gados viņa jau bija tāda satraukusies, bet es biju tā padzirdējis, ka tur ir maziņš ponijs, bija tāds Šetlandas ponijs Fredis, un tad es pierunāju, lai aizved man līdz turēnē, un tad tā treneri teica, ka jā, visi jaunie mazie bērni, jā, jūs to poniju, un tad tā mamma ļāva man tur sākt. Un tā tas arī tiem dzīvniekiem ir aizgājis. Es arī īstenībā, kad es mācījos skolā, es ar tādu domu mācījos, ka es būšu vetārsts, bet diemžēl dzīvē sanāca tā, ka es sapratu, ka man tomēr tas ir par smagu, jo es esmu tāds ļūtīgs cilvēks. Man liekas, ka ja man tai govī ir jāiešpricē, man liekas, ka man pašai sāp, un tad es izmācījos pa cilvēcliet zootehniķi. Tas arī ar dzīvniekiem saistīts, man patīk, tā ir vairāk ēdināšana. tieši arī tā pāru atlasa, lai tu saprastu, kuru dzīvnieku ar kuru labāk sapārot. Un tas man patīk. Nu, man patīk visi dzīvnieki. Suns, kaķis, zirgi, govis. Man arī kazas patīk. Nu, visi man dzīvnieki patīk.
Īvandes pagasta Zāģeros Alise nokļuva, lai mācītu zirgus.
Vecskuldīgs zirgodzētāju likvidēju, un es biju kaut kur dzirdējusi, ka šeit ir zirgi, un es biju ielikusi sludinājumu, ka es vēlētos pie zirgiem, un viņiem šeit bija 4 zirdziņi. Tad Igita Kārļa mamma piedāvāja, varbūt, ka es vēlos te kādu laiciņu no ar tiem zirgiem pastrādāt, un tā nu kaut kāds te sastrādājusi. Kopš tā laika arī tā arī esmu palikusi.
Un Kārli? Ko tad jūs mācījāties?
Kalnieks pabeidza arotu skolā un tepat Kuldīgā, jā. Un pēc arotu skolas aizgāju uz Jelgavu, kokapstrādes tehnologs esmu pabeidzis. Nedaudz pastrādājis arī kokapstrādē, bet viss nav paspētu un palicis ir tikai pa saimniecību.
Varbūt pienāks laiks, kad arī tajā darbnīciņā kaut ko gatavosiet?
Nezinu, redzēsim, redzēsim.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Kārļa un Alises kociņiem Kuldīgas novada Īvandes pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Zāģeri. Lielāko daļu no saimniecībā esošajiem 200 hektāriem aizņem ganības un zālāji, bet 15 hektāros Kārlis audzē graudus, ko izbaro pašu ganāmpulkam, 155 govīm un telēm un 11 zirgiem. Dodamies uz ganībām, kur skaistā vietā dīķa malā pie bērža birstelas ganās grūsnās govis.
Mēs arī cenšamies ganībās nenolikvidēt visus kokus. Kad ir vēsāks, tad viņas dodas vairāk pastaigā pa ganībām, bet nu, tā, kad ir tas karstums, jā, tad viņas tiešām izmanto tos kokus.
Iesākumā mēs pārgājām no tām gaļas govīm uz piengovīm, tad mēs pa pusi Latviju braukājām, meklējām. Govs bija gan brūnas, gan melnraibas, sarkanraibas. Tagad tas skaits mums ir pietiekams, tagad mēs sākam šķirot, sākam atlasīt tikai tās labākās paliek. Un pārsvarā ir tās skolšēnas melnraibās un sarkanraibās.
Citi saka, kad vajag izvēlēties varbūt Dānijas sarkanās vai tieši tās Latvijas brūnās, bet mēs esam tā novēroši, ka tieši tās mums vairāk krīt ārā nekā tās Holšteins govis.
Ģenētika jau tur ir vairāk attīstīta, šādas govis jau nāks redzēt tikai, ka fermās stāv un vispār ārā netiek nemaz ganībās laistas.
Mums iet ganos, mums ir bioloģiskā saimniecība, vecāki ir bioloģiski saimniekojuši un tā arī turpinām.
Mēs tāpēc viņus turam pēc iespējas tuvāk mājām, jo viņus vajag pieskatīt, lai noķert, kurā brīdī nu, ir tās dzemdības.
Vasarā paliek pa nakti laukā, jā, grūzās.
Bet jā, ir tagad vēl bija tās augstās naktis.
Nē, viņas ir pieredušas. Jā. Ziemā tad jāatnāk mājās, tad nestāv laukā, dubļos augstumā sniegā. Bet labā laikā vasarā, nu pavasarī, kā sāk ganīties, tad visu vasaru tad ganos vien tikai dzīvo. Jā. Visu laiku mēs dzīnām ar dzīšanu ganos, 20 km rādījusā gāju.
Es saucu Kārlis dzīnu. Ļoti labi mums klausī, mēs pa diviem gandrīz varējam bez problēmām viņus pārdzīt uz jebkuru lauku.
Šogad mums ir nopirkt jā, traktoram lielā piekaba, kad mēs uz tāliem ganiem vedam ar traktoru.
Mums viņas jau kā mazie tēliņi, ja ir vasaras tā sezona, viņi sāk iet laukā, pierod, ka viņam ir jāstaigā, ka viņš nav tikai vienkārši kūtī dzīvo.
Kā jums te ar vetārstiem?
Mums ir atrasts ļoti labs vetārsts, mēs nevaram neko sūdzēties, bet vispār ir problēmas, kad nu trūkst. Piemēram, pie zirgiem ir problēmas, jo zirgiem mēs ņemam tieši zirgu vetārstu. Ja ieplānoties savi darbiņi, ko es gribu ar tiem zirgiem paveikt vai zobus apvīlēt, tas man ir nu, nedēļa divu intervālā, man ar to vetārstu ir jāvienojās. Nu, ja ir kaut kas ļoti steidzams un akūts, tad nu, ir jābrauc uz Jelgavas klīniku.
Nu, tad varam tagad aiziet vēl līdz tai kūtī, uz to robotu paskatīties.
Jā, droši varam.
Cik jums tas robots izmaksāja?
Daudz.
Jā, lēts tas prieks nav.
Izmantojām arī projekts, bijām piesaistījuši Eiropas projektu naudiņas.
9 gadu laikā Kārlis un Alise realizējuši jau 10 dažādus projektus, bet pirmo projektu Kārlis Kociņš uzrakstīja kā jaunais zemnieks, pārņemot vecāku saimniecību.
Tehniku iegādājāmies un vēl gaļas lopus, peles ar bulli. Nu, mēs esam rakstījuši gan paši, gan mums konsultanti ir, kas ir rakstījuši.
Visi esat dabūjuši.
Projekts ir nav bijis apstiprināts pārējie, viss mums ir bijuši apstiprināti.
Viesunams, nu, renovēts. Tagad ir daudz lielāks ar istabiņām, numuriņiem, kur dušas stolets ir katrā numuriņā. liela zāle lejā, diezgan tāda liela ēka.
Traktors ir bijis.
Piemēram, tie pārši nožogojumi režģi, tad vēl elektriskie gani. Vajag jau, jo īstenībā, ja tu nemodernizējies, man liekas, šajā brīdī laukos ir grūti. Tieši tāpēc es arī uzskatu, ka mēs ļoti labu soli spērām tieši izvēloties slaukšanas robotu. Nu, tā ir nākotne, manuprāt, jo tas roku darbs ir pirmām kārtām ir smagi fiziski, un otrām kārtām nav jau ko tev padabūt. Nav tie slaucēji, un jaunie tā kā negrib tik smagi vairs strādāt.
Tā, un ferma, tā es skatos, ir atvieglotā tipa.
Jā.
Bija divi tenta angāri labrības novietošanai, lai ir zem jumta. Angārā var ielikt kaut kāds 800 ruļas aptuveni, tad ir skāpsiens vēl 1500 ruļa. Tie ir plēvēji ietīti, tie nu paliek laukmalās. Un ved mājās tikai tad, kad jābaro. Tā ir vienā angārā vēl joprojām, mēs to sienu krāmējam, liekam, uzglabājam. Un otrs ir pārtaps, jā, par slaucamo goju novietni. Drusk esam pārtaisījuši to angāru vienu sienu, pacēluši uz augšu, ka tad piebūvu uztaisījuši barības galdi ierīkojuši. Un galā barības tornis ir...
Viņām ir, redz, ko arī visām pieejams guļvietas, abos galos ir dzirdnes, lai viņām ir nu, nodrošināts dzeramais ūdens pietiekam daudz. Divreiz dienā mēs taisam barības mikseri, kur samiksējam skāpsienu kopā ar melasi drusciņu.
Un te viņām forši svaigs gaiss?
Svaigs gaiss, jā.
Jā, ziemā, tad mēs aiztaisam tos gals aizskars ciet, paliek tikai šis gals vaļā. Nu, īstenībā tas ir tāds mīts, ka govīji ir augsti. Nu, tā viņas te mums dzīvojas, tur ir arī masāžas birste, kur labprāt viņas izmanto.
Jā, tāda arī tagad visiem ir. Un šīs gotiņas arī labprāt staigā uz ganībām?
Jā, mēs viņas laižam, ja lai viņas arī tiek laukā. Nu, viņām nesanāk tik garas stundas, cik visām pārējām. Bet savs laiciņš viņām ir laiks pavadīt ārā.
Redz kā viena aizgāja pie robota, tā jau rinda sāk stāties.
Jā, viņām tā arī ir. Tad, kad viņas nāk ēst, viņas visas grib ēst. Tad, kad viņas iet gulēt, tad viņas lielākoties visas grib gulēt. Tieši viena gotiņa ir ienākusi uz slaukšanos. Tagad robots viņu nomazgās. Un pēc tam liks arī slaukšanas ar tos stobriņus. Un te ekrānā var redzēt, cik viņš ir prognozējis, ka šajā slaukumā gotiņā iedos to pienu. Mēr piena slaukšanās ātrumu, tad, kad tas ātrums nokrīt zemes, tad viņš saprot, ka gotiņa ir izslaukusies un noņem stobriņu. Vēl robotam ir liels pluss tas, ka viņš ļoti ātri var paziņot, ja ir kādas problēmas gotiņai, jo kopš ir robots. Nu, īsti vairs nav bijušas problēmas, ne ar baktērijām, ne ar šūnām.
Nu, kāds jums ir izslaukums vidējais no govs?
Nu, patreiz ir ap 6 tonām no govs.
Gadā?
Jā. Pirms nedēļas uzzinājām pārsteigumu, ka mēs esam arī Latvijas bioloģisko ganāmpulku topā 25. Vietā. Bet nu, mūsu mērķis ir nu, tikt līdz kādām 8 tonām.
Tas ir optimālais. Jā. Kad, ja cels augstāk, lielāk to izslaukumu, tā kā sāksies problēmas ar goju veselību, bet līdz 8 tonnām tas būtu tā kā optimāli.
Kam jūs to pienu nododat?
Žemaiķa piena. Caur kooperatīvu Ķiršu piens, viņš aizbrauc uz Lietuvu.
Tur labāka cena?
Nu, pagaidām jā.
Kāda ir tagad piena cena?
Kā nu kuram svārstās, citam ir 47, citam ir pāri jau par 50 centiem par litru. Nu, tas ir, cik liels ganāmpulks ir un cik ir, piemēram, stāv kobaltumvielas. Nu, tad arī var būt piemaksas kādas par to, ja ir augstāk tie rādītāji. Mums jau bija ideja par jaunu, modernu kūti, bet tas bija tieši Covid laikā, kad cenas būvniecībai bija stipri augšā. Sākumā bija plānots pa 500 tūkstošiem, bet tajos 3-4 mēnešķos uzcēlās cenu 750 tūkstošiem.
Nu, milzīgi ieguldījumi.
Jā. Tik lielu kredītu mēs tā kā nevēlējāmies ņemt, jo nu, negribam sevi tā ļoti ar tiem kredītiem apkraut.
Govis ir peļņai, bet zirgi sirdī. Tā 9 zirgus un 2 ponijus raksturo Alise Kociņa.
4 ir mammas, nu, kuras mēs ik pa laikam kaut ko aplicinām. Katru gadu sanāk, ka ir viens vai divi kumeliņi. Šī ir ķēve Blanketa ar viņu es sportoju. Abas ir māsas, arī tēvs ir viens. Blankete ir mazāka auguma, taču fiksāka. Otra ir Bleika un nesen iejāta, bet nu, tāda bišķiņa ir saprātīgāka. Ponijas, tā ir Dansmūna. Tā ir arī dzimusi pie mums. Nu jau viņai ir 12 gadi. Bija tā, kad mēs viņu 2 gadu vecumā pārdevām kā jaundzirgu, un pirms pāris mēnešiem man īpašniece lūdza, vai es nevarot viņu paņemt apakaļ, jo pašai bija veselības problēmas, un tad es tā domāju, nu tas viņš pie manis audzis. Pienu barojām caur pudelīti, jo mamma aizgāja bojā, un tomēr tāda mīļa bija palikusi, un tāpēc mēs viņu paņēmām atpakaļ. Mums tie zirgi ir tādi sportiskāki, arī lielie zirgi, nu viss ir ar sporta izcelsmi. Ja grib ar turismu, tad tur jābūt tādiem mierīgiem, piezemētiem, lēniem, tiem zirgiem tādi, kas nebaidās, jo šie reizēm var tur putns izlido no krūma un satrūkstās vai kaut kāda cita apstākļa, kas var viņus nedaudz izbiedēt.
Es skatos, jums tur ir arī iežilgots laukums zirgiem, tas jā. Nozīmē, ka jūs tur ar viņiem arī lecat tur pāris čēršļiem.
Jā, jā. Es tā kā ar Blanketu esmu atsākusi, un tad šogad mēs jau esam piedalījušās arī dažās treniņu sacensībās. Arī zirgu tomēr ir jāpieradina pie šķēršļiem, pie savādākas atmosfēras mūzikas. Tad mēs tagad pa treniņu sacensībām pabraukājam. Un Bleikas nostartēja savās pirmajās sacensībās, bet ar citu jātnieku.
Jūs ar tiem zirdziņiem, ar turistiem ne, kā tad viņi atpelnā?
Izaudzējumu pārdodam ir, kad vienu gadu mums kumeļi tieši aizgāja. Gadu vecumā mēs pārdevām, tad ir arī tāds, kas ir, kad tikko iejāja, 4-5 gadi ir. Pēdīgais no zirgiem bija aizbraucis uz Somiju, iepriekš mums ir arī uz Zviedrību. Latvijā, man liekas, mums tikai kāds viens vai divi ir vispār palikuši.
Cita tagad zirgi maksā?
Nu, atkarīgs no tā, kā viņš ir sagatavots. Nu, kumeļi tagad aptuveni. Nu, gadnieki, tas ir aptuveni kā 2-2,5. Šitien ir puiši mums atsevišķi. Tas sirmais, tas ir abstrakts, tam tagad ir nepilni 3 gadi. Otrs, tas mums ir nopirkts. Es nopirku 2 gadus atpakaļ ķēvi, kurai bija viņš kā maziņš kumeliņš 2 mēnešu vecumā. Un tad jā, tagad viņš mums ir izaudzis. Nu, protams, viņš arī būs parakš pārdošanas. Vēl noteikti gadu mēs viņu vēl paturēsim, lai var uz tiem 3 gadiem sākt strādāt, darboties. Lielākoties es pati daru, ko nu var izdarīt ar tiem zirgiem, iemācu tos visus pamatus. Tiem, kas ir tādi prātīgāki, lēnāki, tiem es arī pati kāpju mugurā iejāju, bet tie, kas ir nu, tādi ātrāki, man ir sadarbība ar vienu meiteni, kas iestrādā jaundzirgus, tad es aizvedu viņai un tad viņi izdara to darbiņu, lai jātnieks varētu tikt mugurā.
Kārlis stāsta, ka katru gadu atjauno 30 līdz 40 hektāru zālāju, bet 15 hektāros aug graudi.
Ziemas kvieši ir un ir auzas. Paši izmantojam saviem lopiņiem, barojam.
Tad ir īsta bioloģiskā saimniecība un bioloģiskā aprite.
Jā, bioloģiskā aprite ir.
Vistām tad arī kaut kas tiek?
Jā, un gotiņām, un teliņiem, un zirgiem auzs, jā, un kas vēl pietrūkst, un graudiņi tos nu vēl piepērkam klāt.
Jā,
arī bioloģiskās, jā. Govīm mēs pērkam no dobels bioloģiskās granulēto spēkbarību. Teliņiem dodam pašu audzētos graudiņus, samaļam miltiņos un dodam.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Kad mēs sākām ar gotiņām, mēs iesākām elpai dot, kasdāngā pienu pārsrādātēm. Viņi bankrotēja un tur palika naudiņa iekšā.
Mums bija iesākumā tikai 10 gotiņas, tas apjoms nebija tik liels, un šie bija tādi, kas uzreiz labprāt gribēja, nu tā kā piedāvāja braukt un paņemt to pieniņu. Sākumā bija viss labi, ne beigās, kad viņi bankrotēja, tad diezgan liela summa bija tā, kad mums palika, ko nesamaksāja.
Tik liela parāda, ka tur visiem nepietiks, un banka ir pirmā, kas paņēma visu, un valsts nodokļu parādos paņēma, un tur nav. Jā.
Tur jums palika nauda.
6000 aptuveni. Mums arī aizdegās traktoriņš vienreiz, izdeg kūts un nodeg traktoriņš. Tas arī stāsts par apdrošinātājiem. Prasam apdrošināšanas atlīdzību un mums pasaka, ka manta, kur ir dārgāka par 3000, jādrošina katrai ir atsevišķi. Un tad atkal mums par traktoriņu neko nesamaksājam, par ko tur samaksāja. Jā, tur neko slikt nevaram teikt.
Mēs jau nezinājām, mēs vienkārši gājām, mēs izstāstam kādu situāciju, kādu saimniecību. Un ar to arī mēs cerējām, ka mums nu piedāvās tā, kā mums ir jābūt.
Nu, ko jūs tagad darāt? Vēl apdrošināt kaut ko?
Nu, mēs nodrošinām, bet tagad mēs skatāmies vairāk mazo druku, paprasam visus pielikumus.
Pēc tā gadījuma mēs nomainījām arī to brokeru. Kopš mums ir šis, mums nav bijuši vairs laikam problēmas. Ir diezgan labi.
Diezgan
labi, okay. Nu, tā kā nevar neko sliktu teikt.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Kārļa un Alises kociņiem Kuldīgas novada Īvandes pagastā. Blakus viesu mājai dīķī kurkst varžu kojas, bet saimniekiem vaicāju, vai turistiem atpūtu netraucē ferma un govis.
Parasti vienmēr patīk, jo viņas vizuāli tajā ainavā iekļaujās ar to, tad bieži vien viņi nāk pastaigāties, apskatās tos dzīvniekus, jo ir bieži vien arī tā, ka daudzi, kas ir no pilsētas, viņiem tieši interesē tas, ka var redzēt šeit dzīvu dzīvnieku. Arī bērni daudzi nemaz citreiz nezin, kas ir teliņš un kas ir kumeliņš. Un tad viņi reāli to dzīvē var šeit apskatīt.
Un iesākumā mums bija jā, no visiem lopiņiem, no viskaut kā pa bišķītim. Tas bija arī vairāk tiem turistiem, lai vairāk apskatīties.
Vēl arī tas, ka mums ar Kārli vairāk tā lauksaimniecība velk nekā tieši tas turisms. Tas vairāk ir Kārļa mammas tāds, kas viņai patīk, ar ko viņa gribētu darboties. Tad nu, mēs strādājam to, kas mums patīk, un viņa tad darbojās ar to viesunām.
Nu, mums ir dažas vistiņas tādas priekš sevīm, lai sako oliņas varētu izmantot uzturā. Bet nu, tiešām tur mums tikai ir priekš sevīm 10 vistiņas un gailes. Bijām nopirkuši broilerus cāļus. Bet, diemžēl, mums uzbruka cauna un visus nokoda.
Te ir šūpolītes visādas un sliktkalnī gan pašu bērniem, gan viesu bērniem.
Jā, lai ir kaut kas jauns bērniem.
Nu, uguns kura vietā? Ko tad jūs tur vārat?
Citreiz zupas mēs vāram, kādreiz ir kāds pasākums vasarā, kāds sanākšana kopā lielāk. Tad mēs tur vāram vai nu soļanku vai kādu dārzeņu zupu. Nu, kas nu tajā brīdī ir?
Un, tad un ir cik tāds, lielāk atlā?
Tas lielais apaļais ar tādu apaļu dibenu, lai kas viss ir atbraukuši, lai viss var paēst.
Siltumnīca milzu liela gara, kas tad tur darbojas.
Visi kopā. Kārļa mammai patīk pa siltumnīcu ļoti darboties. Viņai vajag pilnu ar tomātiem, un tad mums ir tiešām tomāti vasarā tik, cik mēs vēlamies. Mēs varam salikt burciņās un visu savu sagatavot dziemai.
Es tomātus no rīta vakarā un pusdienās un launagā.
Es jau redzu, ka tur viss kaut kas zaļš jau ir.
Jā, paprikas mums ir un tomāti.
Jau acieti skaisti.
Jā, šogad mums bija īpaši ātri. Man liekas, ka 30. aprīlī mēs iestādījām, ja?
Jā, varētu būt, jā.
Augstums mūs tā kā baigi neskādēja. Bijām vēl ar agroplēju pārlikuši nedaudz pāri, lai tomēr nu, pasargātu, lai neapsaltu tajās augstajās dienās. Pirmie, kas tagad pavasarī, redīsi, salāti, lociņi, tie mums te ir.
Kārlim un Alisei ir 3 bērni, Toms, Kristaps un Laura.
Nu, vecākajam šobrīd ir 10. Viņš tāpat mums nāk palīgā, icevišķi vasarā, tad mums ir gani jāpārliek. Bez lielas piespiešanās, to viņš tā kā ir uz mieru nākt palīdzēt.
Tas bija kārtā labprāt.
Tad mēs braucam pa lauku ar džipu, un pagājušajā gadu mācījās ar to džipu pa to lauku braukt, un tad viņš bija nu, tā kā priecīgs, ka varēja iemācīties pa lauku ar džipu pabraukt. Ja skatās no tā, cik liela ieinteresētība no visiem trim bērniem ir, tad patreiz mazākajai, no Laurai, viņai ir 5 gadi, un tad šobrīd liekas, ka viņai vislielākā interese, jo viņa grib darīt visu. Visi iet Kuldīgā skolā, bandārzā, mazākā iet, sanāk no rīta braukt, citreiz pusdienas laikā, citreiz vakarās, diezgan iznāk tā braukāšana.
Un skolas autobusu vai te nav nekāda?
Ir tas skolas autobus mums iet, bet mums mazākais iet bendārzā. Un tad ir tā, ka kā tad mēs to mazāko nogādāsim uz to bendārzu? Nu, viņš izlaiž tos skolēns tajā noteiktajā vietiņā, bet ko tad ar to maziņo darīt? Nu, tad es jautāju, kā es varu ar to mazot tikt galā. Man teica, jūs varat braukt līdzā, bet...
Kā
es teicu,
kā es tikšu atpakaļ?
Nu, tā jau ir jūsu problēma, man atbildēja. Ja jau es vedu vienu bērnu, tad es vedu visus bērnus. Pilsētā ir tā, ka vecākais dēls iet dambretē un galda tenisā, kur viņam ļoti labi tagad jau veicās, sacensībās labi piedalās. Un jaunākais dēls iet šahā, kas ļoti labi viņam arī padodās, ir jau pat otrās vietas iegūtas. Un šodien viņam ir arī vieglatlētikas sacensības. Nu, maziņā, tā vēl ir bandārzā, nu tad jau redzēs, ko viņi vēlāk izvēlēsies. Dienas laikā par tiem pulciņiem tur vairāk izvadā mana mamma, jo viņa Kuldīgā dzīvo, un tad ir oms pienākumi.
Mēs varētu aiziet uz Lapenīti.
Jā, cik bieži tad pasēžat paši?
Pa svētkiem jau pasēžam, tā nav, ka galīgi nepasēžam, bet nu reti pasēžam, jā. Darbu dzen darbu, jā.
Nu, bet idille, balts zirdziņš ganās, ābeles zied, vardes kurkst. Jā.
Briedieši ganās.
Bieži vienais tās viesu mājas nāk pa dienas laikā tur tā atrādās.
Nu, man ir medības vajas prieks. Vienreiz mēnesī aizei, varbūt divreiz. Vairāk sanāk uz tās individuālās medības, ka tu vakarā piesaka medības un neju saviem laukiem, turnišiem pasēd.
Vairāk savus laukus tad sargāja.
Pasargā ja? Savus laukus, atpūties, padomā, ko var atkal izdarīt labi jaunu. Nav galvenais kaut ko nomedīt, bet atpūsties, paskatīties, pavērot.
Mans tas hobijs jau ir tie zirgi. Tas ir tāds vaļas prieks no bērnu dienām. Man ļoti patīk pašai piedalīties sacensībās. Nu, tas ir tas, kas man tā kā nu, uzlādē. It kā ir tajā brīdī tāds satraukums un stress, varētu teikt, ka tu piedalies, bet pēc tam ir tik tāda laba sajūta pēc tām sacensībām, kad ir atkal spēks kaut ko citu darīt. Nu, bērniem patīk ekskursijās braukt. Pagājušajā gadā bijām uz Lietuvu, uz Delfināriju aizbraukuši.
Klasika, klasika.
Jā, bet viņiem ļoti patīk, nekad nebija bijuši. Viņiem ļoti patīk uz jūru. Ja pasaka brauks uz jūru, tad vispār ir priecīgi. Tad viņi tur lasa cits akmeņus, cits meklē tos ar tiem caurumiņiem, cits tur rokās.
Dzintariņus meklē.
Jā, dzintariņus grib kāds atrast arī. Jūra mums te ir nu, netāli salīdzinoši, cik tad ir pusstundiņa aizbrauc. Un ir
pusstunda?
Jā, jau 40 km aptuveni.
Jā. Un tad viņiem ļoti patīk arī kafejnīcas iešanas. Nu, tās, nu, aptuveni vienreiz mēnesī arī mēs tā kā uz Kuldīgā uz kafejnīci ejam. Mums arī tāda bonus sistēma par mācībām. Un tieši vecākajam bērnam ir arī tās atzīmes jau sākts likt 4. Klasē. Un tad ir tāda noruna mums, ja būs 9 un 10, tad varēs tikt papildus uz kafejnīcu. Un tad, nu, ir tāda motivācija.
Tā kā vasarā bērniem dzimšanas dienas, kā tad svinat?
Te pie Lapenītes vienmēr ir arī grills, grillējam gaļiņu. Laurai mēs izdomājām, paņēmām cukurvētas aparātu, un oi! Tad nu gan te gāja jautri. Sākumā bija jāsaprot vispār, kā to cukurvāti mēs varam uztīt, lai viņi nelido projām. Bet nu tad tie bērni ēda, nu tas bija paņemts uz visu to vakaru, tas aparāts. Nevienam nepaliks slikta duša, bet nu bija galīgi noēdušies. Visas malas bija lipīgas, visas kleitas, visas rokas, visas mutes, viss bija lipīgas. Bet nu bija priecīgi, bet citādāks, ko mēs bija izdomājuši. Un tāds jautrs pasākums bija. Vienu gadu bija arī tie lēkājamie pūšļi. Mums ir bočijā tās bumbas, ar ko nu, var paspēlēt. Un tas arī bērniem īstenībā ļoti labi patīk, ka tā bumba ir jāpiemet pēc iespējas tuvāk tai galvenajai bumbai. Šeit mums tā sēta ir tik liela, ka katrs atrod to savu vietiņu vai šūpolēs, vai siltkalniņā, vai lielajā smilškastē. Un...
Sapņi.
Nu, kaut ko jau vajadzētu. Mums tagad tāds mērķīts nākamais ir, ka mēs gribētu uztaisīt telēm novietni. Nu, tādu kārtīgu novietni. Tā ražošana ar to ikdienu, ar to visu sadzīvi jau iet no roku rokā. Nu, nevar jau viņu gluži atdalīt.
Un pēc tam varētu būt sapnis, kad viss būtu sakārtots, tad mēs būtu jau pensijas gados. Tad bērni pārņem mums saimniecību, un tad mēs divatā varētu braukt ceļojumā pa pasauli apkārt. Kādā kemperītī padzīvot zaļu pa pasauli apkārt, atpūsties.
Kārlī, tev vecāki droši vien ir ļoti priecīgi, vai ne? Ka ir kas turpina, un ņemot vērā, cik jūs projekts esat uzrakstījuši un modernizējušies. Un...
Es domāju, ka jā.
Attīstījušies, man liekas, esam diezgan,
jā. Napstāties, netaisamies.
Nu jā, jātiecās uz tiem saviem mērķīšiem. Mums nu, tādi, šādi tādi ir izvirzīti, ko mēs vēl gribētu sasniegt, ko gribētu labāk. Tas arī ir tas dzinuls, kas uz priekšu dzen.
Tikos ar Kārli un Alisi Kociņiem no Kuldīgas novada Īvandes pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības zāģeri, kam govis slauc robots, bet prieku sagādā 9 zirgi un 2 ponīji. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Alise Kornijānova. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.